Mirziyoyevning prezidentlikka saylanishi ortidan Markaziy Osiyo bilan aloqalarda bo'layotgan o'zgarishlar qo'shni davlatlarda yashayotgan o'zbeklar hayotida ham bilinmoqda. Ayniqsa, Mirziyoyevning ota-bobolari yurti bo'lgan Tojikistondagi o'zbeklarda umid katta. Karimov davrida O'zbekistonga nisbatan shakllangan keskin ziddiyat Tojikistondagi o'zbeklarni, ularning milliy madaniy faoliyatlariga doir vaziyatni ham chetlab o'tmayotgan edi. Tojikistondagi o'zbek faollari ikki o'rtadagi rasmiy munosabatlar iliqlanishi barobarida ta'lim, ma'rif va madaniy aloqalar sohasida ham o'zgarishlar bo'lishiga umid qilishmoqda.
O'zbek tilida qo'shiq aytmaydi, tojik tilida aytsang, keyin chiqasan teatrga ham, sahnaga ham va televideniyaga ham. Bu narsalar davom etib kelyapti, afsuski.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Tojikistonliklar O'zbekistonda hokimiyatga Mirziyoyev kelganini olqishlar bilan kutib olishgan. Bunga sabab bir tomondan O'zbekiston prezidentini qo'shni davlatlar bilan aloqalarini iliqlashtirishga kirishgani bo'lsa, boshqa tomondan Mirziyoyevning kelib chiqishi Tojikistonga bog'liqligi hamdir. Yana bir muhim jihat, ikki davlat o'rtasida ziddiyat cho'qqisi bo'lib kelgan Rog'un masalasiga ham O'zbekiston Mirziyoyev prezidentga kelgach ko'z yuma boshladi. Karim o'limidan ko'p o'tmay Imomali Rahmon shaxsan Rog'un qurilishini tantanali ravishda boshlab berdi. Bu sabablar Mirziyoyevni qo'shni davlatlar nazarida Karimovdan farqli ravishda ancha umidli murosali rahbar sifatida namoyon etmoqda. Xo'jandagi hamkorimiz Ravshan Shamsga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasidagi uzoq yillik ziddiyat ham ikki xalqning o'zaro munosabatlariga deyarli ta'sir o'tkazmagan. Buni Karimovning o'limi nafaqat O'zbekiston, balki Tojikistonni ham larzaga solgani bilan kuzatish mumkin edi.
Nafaqat o'zbek xalqi, butun Tojikiston xalqi bir qattiq qayg'u bilan qabul qildi. Xuddi o'zbek xalqidek. Odamlar, hatto tojiklarning o'zi ham hayron bo'ldiki, nachun Tojikistonda o'zbeklar emas, tojiklar ham Karimovga bu qadar qayg'uradilar deb hayratda qolishdi. Hatto o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham yozishdi. Bizning prezidentimiz emas-ku, bizning davlatda motam bo'lmayapti-ku. Hozir aytaylik, janobi olimimiz, millat peshvoimiz vafot etsa, Karimovga qayg'urganchalik qayg'urarmikinlar deb o'zlarini hayratlaridan ko'rsatishdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolat beradiki, hatto Tojikiston qo'shni mamlakatda ham O'zbekiston sobiq liderining ta'siri, obro'si shunchalar katta bo'lgan. Oradan 6 oy o'tib ham holagacha Karimov haqida gapirilganda ko'pchilik xuddi O'zbekiston fuqarosi u kishini otam deganidek otam deb tilga olishadi.
Tojikistonliklarning Karimovga tutgan motamlari xuddi O'zbekistonda kuzatilgani singari Mirziyoyevning prezidentlikka kelishidan ko'p o'tmay umidlarga aylandi. Tojik matbuoti Mirziyoyevning kelib chiqishi Tojikiston ekaniga alohida diqqat qaratdi. Mirziyoyevning ota-bobolari yashagan Tojikiston shimolidagi Yaxtan qishlog'i mamlakat bo'ylab mashhurlashdi. Hatto ayrim tadqiqotlarga ham sabab bo'ldi.
Ko'chalarda ham aytishdi, ana bizning odamimiz prezident bo'ldi deb. Haqiqatan ham tarixini olib ko'rsangiz, agar ularning ota-onalari Shimoliy Tojikistonning G'onchi, hozirgi Devashtesh noyasining bir o'zbek qishlog'idan ekan. U o'zbek qishlog'iga biz borib ham ko'rdik, odamlar bilan haqiqatan ham qarindosh urug'lari hozir ham yashayotgan ekan. Shavkat Miromonovich prezident bo'lib saylangandan so'ng Tojikistondagi o'zbek xalqi juda katta ijobiy o'zgarishlarga umid qila boshladi. Va shu umidlarning ayrim shaqobchalari deymizmi, ayrim ko'rinishlari amalga ham oshdi. Aytaylik, chegaralardan o'tish oson bo'ldi. Turli xil qattiq tartibdagi nazoratlar suslashdi va shuning barobarida matbuotida ham o'zgarishlar ko'rilyapti. Bu nimada ko'riladi? Mustaqil tojik matbuotida O'zbekiston haqidagi salbiy va qoralovchi maqolalar juda ham ko'p edi. Va hozirgacha ham davom etib kelyapti bu narsa. Lekin ilgarigidek emas. Karimov ketgandan so'ng, uning o'limidan so'ng yangi hokimiyatga yangi odamlar kelgan ekan. Yuqorida turgan o'sha hukumat organida o'tirgan katta rahbarlar ham matbuot vositalarining rahbarlariga ham aytib qo'yishgan bo'lsa kerakki, endi bo'ldi, ko'p ham uni chalov qilavermanglar, orqasidan tosh otavermanglar deb bahor hol kamayib qolgan. Ular uni o'zbek emas, tojik sifatida qabul qilishadi. Otasi Tojikistondan bo'lgani uchun va uning urug'larini qidirib ko'rishibdi tojiklarimiz, birodarlarimiz,
dedi Ravshan Shams. Toshkent va Dushanbe rasmiy aloqalarini izga tushayotgani, Rog'on munosabati bilan Tojikistonda deyarli mafkuraga aylantirilgan ziddiyatni to'laligicha bartaraf etgani yo'q. Toshkent bilan aloqalar ilqlashayotgani hokimiyatning quyi pog'onasi. Jamoatchilik darajasidagi munosabatlarda sezilishi qiyin. O'zbek tilidagi maktablar, madaniy markazlar faoliyatidagi erkinlik hamon muammoligicha qolmoqda.
Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar ilqlashib borayotgani davomida baribir ikki xalqning o'rtasida sovuqchilik solaydigan ba'zi ko'rinishlar yo'q emas. Farq bu narsada ta'lim tizimida ko'riladi. Aksel o'zbek kayfiyati hukumat nukrosida yo'qoldi desak bo'ladi. Lekin qo'yib qo'ygan organlarda saqlanib turibdi. O'shalarda holigacha turibdi. Chunki shu sovuq qarash deymiz, o'sha sovuq qarash saqlanib turibdi. Bu saqlanib turish haligacha davlat korxonalarida ishlatgan 80-90% gacha o'zbeklar ishlasa ham faqat davlat tilida gapirasan, bo'lmasam ishdan bo'shalib ketasan degan gaplar. Yoki respublikadagi yagona o'zbek musiqali drama teatri Shukur Burxonov nomidagi afishalarni faqat tojik tilida yozasan, vaholanki artistlari ham 99% o'zbek va kirib tomosha qiluvchi tomoshabinlar ham qariyb 100% o'zbek. Tomosha ko'rsatsa, bu endi bu juda yomon narsa, bu ayniqsa san'atkor orasida. Nimalarida, tadbirlarida o'zbekcha qo'shiqlar yo'q. Televideniyada o'zbekcha ommaviy madaniy ko'rsatuvlar qisqarib ketgan. San'atkorlarni o'zbek tilida qo'shiq aytadigan bo'lsa, hatto o'zbek bo'lsa ham, tojik tilida aytsang, keyin chiqasan teatrga ham, sahnaga ham va televideniyaga ham. Bu narsalar davom etib kelyapti, afsuski.
Dedi bu borada Ravshan Shams. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishidan so'ng prezident Mirziyoyev Toshkent uchun tashqi siyosatdagi eng ustuvor masala mintaqaviy munosabatlarni rivojlantirish ekani haqida bayonot berdi. Prezident sifatidagi dastlabki rasmiy safarini ham qo'shni davlatlar Turkmaniston va Qozog'istondan boshladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.